ሰባኬ ቤተ ጳጳስ አባል ማህበረ ንዑሳን አሃው ካፑቺን አባራኔ ሮካንታላ መሳ በመክንያት አብይ ጾም ቅዱስ አቦናን ናይ ቅዱስነቱም ናይ ቅርባት ሐባበርቲ ናይ ሮማዊት ኩላት ቤተ ክርስቲያን ላዕለው ተሃርያዊ ምሕደራ ሐለፍቲ ብፁዓን ካርዲናላትን ብፁዓን ጳጳሳትን ዘሳተፍ ኣብ ሃዋርያዊ ህንጻብ ዝርከብ እመመድሃኔ ዓለም ቤተ ጸሎት ዘቕረቦ ራብዓይ ስብከት ዓብይ ጾም ዛዕባ መርዓን ስድራ ቤትን ዝምልከት ካብቲ ተባዓትን ኣንስቲ ንፆታ ዝብል ናይ ሰብኣዊ ፆታውነት መለለይ ባሕሪ ፍልይ ዝበለ ሓድሽ ዝፍጠር ዘሎ ናይ ስነ ፆታዊ ትምህርቲ ዘስዕቦ ዘሎ ፆታዊ ምዝባዓት ዝኣመሰለ ተሓሳስባ ዘተኣታትዎ ዘሎ ፀገማት ብብቕዓት ንምፍታሕ ወንጌላዊ ኣምር ዛዕባ መርዓን ስድራ ቤትን ምዕቃብ ግድን ኣብ ዝብል ሓሳብ ዘማእከለ ምንባሩ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጋብርኤላ ቸራዞ ኣስዒበን እቲ ራብዓይ ስብከት ኣብ ናይ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ሓሴትን ተስፋን ኣብ ዝብል ሃምነናዊ ውሳነ ተወኪሶም ናይ መርዓ ቃል ኪዳናዊ ትእሳሮት ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ዝኽወን ኮይኑ ሱታፌ ዘመልክትን ኣብቲ እግዚኣብሔር ሓደ ንስላሴን ካብ ምዃኑ ብዝምንጩ ኣርኣያን ኣምሳልን ምፍጣሮምን እቲ ዘለዎም ሓደ ኣውን ፍልልይን ኣብ ፆታዊ መንነታዊ ምዃኖም ዝቆመ እዩ ከም ዝበሉ ኣመልኪተን ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ብሃምነናዊ ውሳነኡ ኣቢሉ ዘነፀሮ ወንጌላዊ ፆታውን መርዓን ስድራ ቤታውን ኣምር ምዕቃብን እዚ ኣምር እዚ ድማ ብመገዲ ዘተ ምብራህን ምሕባርን ይግባእ። ስለዚ ሰፋት ስሒልካ ነዚ ኣምር ምክልኻል ዘይኮነስ ናይቲ ኣምር ውበትን ውህበትን ኣብ ስልጣናዊ ትምህርቲ ቤተ ክርስትያን ቃል ኣምላኽን ተመርኪዝካ ብምቕራብ ዘለዎ መለኮታዊ መደብ ኣስተውዒልካ ምግላፅ የድሊ። ስለዚ ቤተ ክርስትያንን ጓሶትን ኣብ ርኽበት እቲ ውበትን ውህበትን ከተክሩ ይግባእ። ናብቲ ካባኻ ዝተፈልየ ፆታዊ ስምዒት ዘለዎ ርህቡ ምዃን ናብቲ ካባኻ ዝተፈልየን ቀረባን ገዛእ ርእስኻ ክፉት ምግባር የድሊ። ፍጥረትን ሰብኣዊ ፍጥረትን ብባሕርዮም ንእግዚኣብሔር ክፉታት እያቶም። ስለዚ እቲ ንኻልእ ክፉት ምዃንና ኣብቲ ንእግዚኣብሔር ክፉታት ምዃንና ዝተመስረተ እዩ። ቃል ኪዳን መርዓ ናይ ትሕትና ምልክት እውን እዩ። እዚ ማለት ድማ ጽጋዕተይና ምዃንካ ምስትውዓል ማለት ክኸውን እንከሎ ጽጋዕተይናነት ድማ ፍጡር ናይ ምዃን ኩነት እዩ። ከም ነዳይ ነቲ ካባኻ ዝተፈልየ ኣነ ንገዛእ ርእሰይ እኹል ኣይኮንኩን ንስኻ ተድልየኒ ኢኻ ምባል ማለት እዩ። ኣብ ናይ ኢየሱስ ወንጌል ብዛዕባ ፍጥረት ዝምልከተ ሓሳብን ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ዘሎ ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ናይ ምፍጣር ጽማሬን ዝጥርንፍ እዩ። ክልቲኣቶም ብኣርኣያን ኣምሳልን እግዚኣብሔር ዝተፈጥሩ እያቶም። እዚ ድማ ትእሳሮትን ሓደኣውነትን ዘስምዕ ክኸውን እንከሎ እዚ ባህሪ እዚ ድማ ኣብ ናይ ሱታፊ ህወት ዘዋህድን ሓደ ኣካል ዝገብርን ብዙሑን ተባዝሑን ዝብል ጸዋዕታ ዘጠቓልል እዩ። እዚ መርዓ ይበሃል። ስለዚ እግዚኣብሔር ብህላውኡ ንተሓደ ዝገብር መርዓ ዘይብተኽን ነባርን ተኣማንን ይገብሮ ከም ዝበሉ ቸራዞ ሓቢረን ነዚ መለኮታዊ መደብ እዚ ከደብኑን ክሓኩን ኣጸለምቲ ባህልታት ትማል ዝነበሩን ሎሚ እውን ዘለውን እያቶም። ነዚ ኣጸላሚ ባህሊ እንብድሆ ብምውጋዝ ዝኣመሰሉ መገድታት ዘይኮነስ ብዘተን ናይ ገዛእ ርእስኻ ጌጋታት እውን ብትሕትና ተቐቢልካን ኣሚንካን ኣፍልጦ ሂብካን ምሕባር የድሊ። ስለዚ መርዓ ናይ ፍቕሪ ሱታፌ እዩ። ናይ ክልተ ሕፁያት ፍቕራዊ ሱታፌ እዩ። እዚ ድማ ንህይወት ክፉት ምዃን ዝብል እዩ። እቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣርኣያን ኣምሳልን ኮይንካ ምፍጣርካ ኩነት ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን መሰረት እዩ። ኩላትና ከም እንፈልጦ ኣብዚ እዋን እዚ ዛዕባ ፆታዊ ፍልልያት ካብቲ ተባዕትን ኣንስትን ዝብል ባሕርያዊ ፍልልይ ወፃኢ ሓድሽ ሰውራዊ ፆታ ብዝብል ኣተሓሳስባ እቲ ተባዕትን ኣንስትን ዝብል ፆታ ኩሉ ዘጠቓልል ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ከም ሓደ ክፍሊ ዝሓስብ ካልኦት ወዲ ወዶን ሰበይታይን ኣብ ዝብሉ ዓይነት ቃላት ዝቆሙ ዝፍጠሩ ዓይነት ፆታ ዝሕብር ትምህርቲ እዩ። ይሰፍሕ ኣሎ ተባዕትን ኣንስትን ካልእ ዓይነት ዝተፈላለዩ ፆታታት ብመርዓ ዝቐውም ቃል ኪዳን መሰረት ምርዕዋት ሰብ ቃል ኪዳን ብሩካቤ ስጋ ኣቢሎም ኣብ ግብሪ ዘውዕልዎ ናይ ብዙሑ ተባዝሑ መደብ ሰበይቲ ብዘይ ቃል ኪዳናዊ ሩካቤ ስጋ ብእደ ጥበብ ብዝተራቀመ ገዲ ክትፀንስ ዝገብርን ነዚ ባህሊ ዘስፍሕ ዘሎ ኣተሓሳስባን ፅንሕ ቢልና እውን ይብሉ ኣባ ካንታላሜሳ ኣዳም ንሄዋን ወለደ እውን ክንሰምዕ ኢና እዚ ድማ ከምቲ ኣብ ጥንቲ ዝግለጽ ዝነበረ ሃብሪስ ዝበሃል ቃል ማለት ትዕቢት ፍጥረት ኣብ ቅድሚ ፈጣሪ ዘስምዕ እዩ ከም ዝበሉ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ቸራዞ ገሊፀን ኣብ መንጎ ክልተ ሰብኣይን ሰበይትን ዝፍጠር ፍቕሪ ብመርዓ መገዲ ክግለጽን ክንበርን ናይ እግዚኣብሔር ብርቱዕ ድላይ እዩ ከምቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ መንጎ ኣብን ወልድን ናይ ውህደት ምኽንያት ዝኸውን እቲ ብዙሕ ቀዳማይ ኣካል ማለት እቲ ንሕና መለኮታውያን ዘይኮነስ ንሕና መለኮት ዘስምዕ ሓሳብ ናይቲ መርዓ ባህሪ መግለጺ እዩ ብዘይብቀትን ግዜያውነት ዘይኮነስ ብቐጻልነት ምሉእ ሕድሕዳዊ ምውህሃብ ዝንበረሉ እዩ ፀዋዕታ ዝተፈላለዩ መንፈሳዊ ህያባት ዝግለጸሉን ዝንበረሉን እዩ እዚ ድማ ብምስጢረ ተክሊል ድዩ ብውፉይ ህይወት ይንበር እዞም ክልተ ፀዋዕታ ዝደጋገፉን ሕድሕዳዊ ምትህንናፅ ዝንበረሎም እያቶም እንክብሉ ዘቕረብዎ ራብዓይ ስብከተ ዓብይ ጾም ከም ዘጠቓለሉ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ቸራዞ ኣፍሊጠን።